chřipka, SARS, MERS, COVID-19 a AIDS. Všechny tyto nemoci mají společné, že je způsobují viry, částice na pomezí mezi živou a neživou přírodou. A zároveň se všechny tyto nemoci přenesly na lidi ze zvířat. V následujících minutách se zaměříme na to, jak se ze zvířecích virů mohou stát lidské a když se taková věc stane, co o nich odborníci mohou říci a co potřebují zjistit. A také, jak lékaři a laboratoře spolupracují na mapování epidemií a jednotlivých typů virů. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Martin Srb.
Zaostřeno.
Část dat vzniká na základě globálního hlášení, kdy se hlásí nemocnost a na základě pouze klinického odhadu. Buď se jedná o akutní respirační infekce nebo chřipce podobné infekce, a to taky shromažďuje epidemiolog a vydává každý týden ve zprávě.
Doktorka Helena Jiřincová ve Státním zdravotním ústavu vede Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění. V každé sezóně chřipek a nachlazení tato laboratoř a další pracoviště v Evropě i ve světě společnými silami mapují šíření virů.
Druhý typ se týká detekcí, čili záchytu virů, a to se zase částečně skládá z takzvané aktivní naší surveillance, čili systému sledování, co dělá naše laboratoř, kdy my určujeme z každého okresu u dospělých a dětských pacientů, u všech nemocných, co nám pošlou, tak určujeme, zdali se jedná o chřipku A, o chřipku B, či o nějaký subtyp H1N1, H3N2 nebo linie B Victoria Magata, případně o jiný respirační virus. Pak nám ještě posílají hlášení z velkých nemocnic nebo větších laboratoří, které s námi jsou ochotni spolupracovat, tak nám vždycky každé pondělí pošlou, kolik za minulých týden vyšetřili materiálu a kolik zachytili z toho chřipky A, chřipky B, H1, respiračního syncytiální viru a dalších respiračních virů. A to my zase nějakým způsobem hlásíme.
Virus chřipky je navzdory své proměnlivosti dobře popsaný. Nemocí dýchacích cest od nachlazení až po těžké komplikované zápaly plic ale může vyvolat i pestrá skupina nechřipkových virů.
My vyšetřujeme dalších 8 nechřipkových virů. Vyšetřujeme RS viry, metapneumoviry, koronaviry, viry parainfluenzy, adenoviry, bokaviry, rinoviry a enteroviry. Ty respirační viry jsou si nepříbuzné, patří tam DNA viry, RNA viry, obalené, neobalené, maličké pikornaviry i poměrně veliké adenoviry, nakonec i herpetické viry mohou vyvolávat někdy pneumonie. Jsou velmi nepříbuzné, ale vyvolávají podobné symptomy a na základě symptomatologie se nedají určit.
Národní referenční laboratoř je také místem, kam lékaři posílají k identifikaci vzorky odebrané pacientům s nejasným původcem onemocnění. Pomocí elektronového mikroskopu, čtení dědičné informace a dalších metod lze mnohé objasnit. Jsou tu připraveni i na novinky mezi nakažlivými chorobami.
Nám chodí právě vzorky na cílenou detekci toho nového koronaviru. Jsme jediní proto, že jsme navázáni na WHO síť a z principu toho naší úlohy, tak my musíme sledovat, co se děje ve světě.
Výměna informací probíhá napříč státy a překonává i hranice mezi lidmi a zvířaty.
Když už jsem psala první roční pondělní zprávu 3. ledna, tak jsem se dívala na uplynulou situaci ohledně ptačích chřipek. Ty informace jsou tedy nejen web Světové zdravotnické organizace, případně CDC, tak je i takzvaný rychlý zpravodajský web pro všechny takzvané emerging choroby nebo netypická ohniska nějakého onemocnění. Hlásí se tam třeba nálezy zvířat uhynulých na sněď slezinou, nenadálý úhyn, třeba žab někde. Pak samozřejmě mají veterináři svoje stránky, kam se můžeme podívat. Těch virů je více a samozřejmě záleží na tom, na míře kontaktu a na velikosti infekční dávky, zdali se někdo nakazí či nikoliv. A protože Světová zdravotnická organizace opravdu velmi snaží podpořit všechny laboratoře i v zemích jako asijských, ať už se jedná o Myanmar, Thajsko, Laos, tak tyto laboratoře jsou většinou schopni velmi pružně reagovat.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Chřipkové viry i koronaviry jsou jako doma v těle zvířat. Lékaři bedlivě sledují epidemie ptačí či prasečí chřipky nebo koronavirové nákazy hospodářských zvířat. Někdy ale mohou viry přenášet i ta zvířata, která sama nejeví známky onemocnění. Například netopíři v Asii mohou takto přenášet koronaviry, o kterých mluví doktorka Ruth Tachezi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Všechny koronaviry, pokud víme, tak k jejich objevení v lidské populaci a tedy projevům patologickým došlo přeskokem z některého zvířecího druhu. Obecně se usuzuje, a na to jsou samozřejmě podklady vědecké a pracuje se dále na jejich zpřesnění, že primárním zdrojem jsou netopíři a pak buď přímo nebo přes dalšího mezi hostitele došlo tedy k přenosu na lidi. Aby k tomu přenosu mohlo dojít, tak je potřeba, aby ten virus byl schopen se vázat na lidské buňky a vstoupit do nich. A o tom rozhoduje právě ten povrchový protein, který tedy buď má změny, které umožňují vazbu na lidské, takzvané receptory, anebo neumožňují.
Dá se to odhadnout předem? Dejme tomu, kdyby někdo odebral vzorek netopířího viru a chtěl zkoumat, jestli má potenciál přeskočit na člověka nebo ne.
Teď už by se na základě některých analýz to dalo odhadnout, ale nemusí to být 100% pravda. Možná se dá odhadnout, jestli ten virus by se vázal na lidské buňky a s jakou pravděpodobností by asi vstupoval do těch buněk, ale rozhodně bychom nevěděli v tomto momentě, jak virulentní ten virus bude, jak případně bude vyvolávat závažná onemocnění. Ale je to dáno díky tomu, že už právě jsme ty pandemie a epidemie koronaviru měli a začal výzkum, který zkoumá právě všechny tyto vlastnosti. To znamená, s objevením se dalšího viru už máme o co se opřít a z čeho tedy ty analýzy dál dělat.
Když mluvíme o tom přenosu viru ze zvířete na člověka, jak těsný nebo jak blízký kontakt to musí být?
Obecně víme, že tyhle viry jsou respiračně přenosné, přičemž to neznamená, že to musí být na dlouhou vzdálenost.
To znamená vzdušnou cestou?
Vzdušnou cestou, kapénkama, které tady při kýchnutí nebo kašlání vlastně vylučujete. Není to daleký kontakt, že by se to přenášelo jako některá jiná onemocnění na mnoho tisíc kilometrů, ale prostě skutečně blízký kontakt. A samozřejmě další mechanismus je, že na povrchu můžou ulpět virové partikule, které pak si šáhnete na ten povrch a vlastně rukou si přenesete do úst ten virus, takže to není přímo jakoby respirační cesta, ale je to teda přenos přímým kontaktem ruky a úst, takže to je další mechanismus. Takže co se týká toho přenosu se zvířat, tak u těch předešlých infekcí koronavirových bylo prokázáno, z jakých zvířat se přenesly ty viry.
Znamená to, že to zvíře ten virus má pouze v sobě nebo může i onemocnit třeba hospodářská zvířata?
Co se týká mezi hostitelů, tak samozřejmě ty můžou onemocnět. Velice závažné jsou například infekce koronavirové u prasat, které způsobují obrovské hospodářské ztráty. A vím, že právě v Číně museli vybít velké množství chovů a okolní země se brání tím, že velice striktně kontrolují tedy dovoz produktů masných do svých zemí, například na Tajvan a podobně.
Přenos koronavirů ze zvířat na lidi ale není nic nového. Některé typy nás provázejí už dlouho a nezpůsobují větší problémy, upřesňuje Helena Jiřincová ze Státního zdravotního ústavu.
Standardně v lidské populaci cirkulují 4 koronaviry. Ty nejstarší známe od 60. let, to jsou OC43 a 229E. S možností lepších vlastně tkáňových kultur umožnilo odhalit dávno cirkulující, ale pro nás nový koronavirus NL63, a podobně byl odhalen také HKU1, takže standardně máme v lidské populaci 4 lidské koronaviry. Obecně se dá říct, že koronaviry jsou závažným veterinárním patogenem, protože způsobují nemoci skotu, nemoci prasat. Kdo má kočičky, tak ví, že perikarditida infekční u koček, která je vede k fatálním koncům, je také způsobena koronaviry.
Větší pozdvižení vyvolal 5. objevený lidský koronavirus, který posléze dostal označení SARS. Způsobil celosvětovou nákazu, čili pandemii těžkých zápalů plic, která ale poměrně náhle odezněla.
Ty SARS koronaviry používají pro vstup do buňky povrchový protein, který interaguje s receptorem, který používají naše běžné epiteliální buňky pro jakýsi enzym, který určuje krevní tlak. Takže my máme na mnoha buňkách přirozeně receptor pro SARS koronaviry a tím vlastně, aniž by došlo k zásadní mutaci, k adaptaci na hostitele, tak při nějaké virové dávce se můžeme nakazit těmi viry. Proč se tak nestává notoricky, čili opakovaně, byť se s nimi pravděpodobně setkáváme, nevím.
Blízkým příbuzným koronaviru SARS je i nejnovější v pořadí sedmý lidský koronavirus. Jehož epidemie u lidí začala loni v čínské provincii Wuhan.
Teď se také přejmenoval, už se jmenuje SARS koronavirus 2. Ještě donedávna se jmenoval 2019/NCOV jako nový koronavirus. Vlastně je velmi podobný. V současné době zatím stále se jedná o jeden jediný vstup do lidské populace z jednoho jediného zdroje, který je ve Wuhanu, a nejsou tedy známy další vstupy podobných nebo příbuzných nebo velmi podobných těchto virů. Když se podíváme třeba na chřipku, tak vidíme, že máme jenom vakcinální kmeny, mohou být každý rok jiné a že se ani nemusíme trefit ve všech těch takzvaných kládách, to jsou malé zase podskupinky podle té příbuznosti, trefit vakcínou, tak vlastně tady ta pestrost je výrazně menší.
Koronaviry se totiž od chřipkových virů výrazně liší. Zejména chřipkový virus typu A má všechny předpoklady k tomu, aby byl velmi proměnlivý.
Chřipkové viry jsou poměrně malé, mají segmentovaný genom, to je trošku pro ně zase unikátní. Virus se segmentovaným genomem moc nemáme a to jim umožňuje určitý druh plasticity, což zase není umožněno těm virům s nesegmentovaným genomem.
Segmenty genomu, čili dědičné informace, se u chřipkového viru mohou různě zaměňovat a virus se potom množí s pozměněnou informací. Naproti tomu koronaviry mají opravný mechanismus, který by změnám měl bránit.
To množení té nukleové kyseliny vždycky jde od začátku do konce. Jako když si představíte vláček, tak prvním je mašinka a za ní se vždycky tam je háček a na tu se navěší další vagónek a další vagónek a další vagónek. Ale může se stát, že si zařadí nějaký jako jiný vagón, třeba když byste měli úzkorozchodnou kolejnici a on si tam zařadí na jednou vagónek na širokorozchodnou kolejnici, tak ty enzymy, které mají tu opravnou část, ten opravný segment, tak vlastně to rozeznají. Zjistí, a tady mi to nějak nehraje, takže odpojí několik těch vagónků zpátky a začnou pracovat znova. A tak to pracují i naše enzymy v těle. To je jeden z mechanismů, kdy vlastně se udržuje stále stejná ta informace. Ale nyní se zjistilo, řekla bych, že v roce 2003 pravděpodobně s nástupem velkého výzkumu koronaviru po SARSové epidemii, že koronaviry si nesou tuto aktivitu, čili kontrolují, jaké ty vagónky zařazují, jestli se jim hodí na tu kolejnici či nikoli.
Navzdory tomuto opravnému mechanismu se i koronaviry mohou proměňovat, i když asi méně než chřipka. Důležité ale je, že dnešní výzkumné i vyšetřovací technologie dovedou změny viru zachytit poměrně brzy, ne jako v době první epidemie SARS.
Technologie, která je teď dostupná ve více laboratořích, tak umožnila to, že byl vlastně velmi rychle odhalen. Když se podíváme zpátky do historie 2003, tak sice Čína nehlásila, protože měli od listopadu pneumonie někde, oni se domnívali, že jsou chlamidiové, a pak teprve se podařilo získat celou sekvenci, takže se vlastně čekalo, že SARS koronavirus se roznesl do 11 zemí světa. Lékaři léčili nemoc způsobenou zcela neznámým patogenem, takže teď máme úplně opačnou situaci.
Teď je známý patogen. Proč je to důležité znát ten genom a mít ho přečtený co nejdříve?
Jednak víte, co to je. A když máte něco známého, tak se toho méně bojíte? To je první věc, jako pro zdravotnický personál, to musí být strašně náročný pečovat o lidi, kteří vám umírají, jako to bylo v případě SARS koronaviru, toho 2003 umírali, byli ve velmi těžkém stavu a nikdo nevěděl nic, co to je, jak to je, proč to je, neznalo se nic, neznalo se ani původce a ani se na něj nedalo usuzovat, protože jsme vlastně nevěděli, co to je za virus. Dnes, když je známá sekvence okamžitě, tak to umožňuje vytvořit cílenou diagnostiku poměrně záhy.
Diagnostika dokáže rozpoznat, kdo z nemocných má konkrétní virus. Otázka ale je, kdo by se vyšetření měl podrobit. Ukazuje se totiž, že virus mohou lidé šířit nějakou dobu před propuknutím příznaků i nějaký čas poté, co nemoc ustoupí. Podle Ruth Tachezy jsou lépe monitorovatelné epidemie se závažnějším průběhem onemocnění než ty s mírným průběhem.
V případě toho SARSu svým způsobem ta situace byla trochu jednodušší, protože většina případů měla těžké průběhy. To znamená, takového člověka jednoduše identifikujete a tudíž ho můžete izolovat a dohledat kontakty a tímto způsobem de facto to bylo to, co vedlo k rychlému vymícení té epidemie toho SARSu. Právě je to obrácená pyramida v případě, že ten virus způsobuje méně úmrtí a způsobuje mírné průběhy, které třeba ani nemusíte zaznamenat, jakože patří právě k tomuto viru, no tak samozřejmě tím hůř budete ty lidi izolovat a budete dohledávat kontakty a dá se předpokládat, že takový virus se také bude šířit déle. Způsobí teda více nakažených a bude daleko těžší tu epidemii v podstatě zastavit.
Kdybych se podíval trochu do budoucna, na co bychom si měli dávat jakožto lidstvo pozor, aby se takové podobné epidemie nestávaly?
Většina zoonóz, který zaznamenáváme, a to už se netýká jenom koronaviru a chřipky ptačí například, ale je to ebola, je to vlastně HIV, teda virus lidského imunodeficitu, je také zoonóza. Obecně se ví, že to je změnou způsobu života, například odlesňováním, tím, že se dostávají lidi do kontaktu více s divokými zvířaty. Dokonce je to teda populární konzumací masa zvířat, které se dříve nekonzumovaly nebo maximálně konzumovali domorodci, ale nedováželi je do velkých měst. Pak je to nahuštěním lidí a hlavně teda i cestováním, to je dneska vidět, jak rychle se ten virus dostane do celého světa, což samozřejmě dříve neexistovalo a bylo možné lépe udělat karanténní opatření, která mitigovaly tu epidemii a šlo to rychleji prostě zastavit.
Myslíte si, že má smysl sledovat epidemie, které probíhají u zvířat, u divokých zvířat?
Určitě je to zajímavé, protože díky tomu, že se začaly zaměřovat věci i na výzkum třeba viru u netopíru, tak se zjistilo, jaký obrovský rezervoár tam je. Je zajímavé, že tam může být takové množství viru, které při přeskoku na lidi nebo i na některé jiné druhy jsou zcela teda letální a u těch netopírů jsou prostě zřejmě mnoho let a například, co se týká koronaviru, tak se ví, že tam bylo identifikováno asi 30 druhů těch virů a v podstatě víme potom, když se objeví v lidské populaci ten virus, do jaké míry můžeme předpovědět, že to je buď přímo jeden z těch virů, který přeskočil, anebo je to právě virus, který vznikl kombinací některých těch virů, které v těch netopírech jsou, takže pakliže budeme vědět funkci všech těch genů, tak se by se dalo usuzovat na to, jak vážné bude to onemocnění, který daný virus, který se nově objeví v lidské populaci, způsobí. Takže já si myslím, že určitě ten výzkum význam má a myslím si, že je to nesmírně zajímavé.
Možná také námět potom pro biochemiky, aby v laboratořích už měli nějak připravenou sadu nějakých protilátek nebo vakcinačních látek.
Ne, určitě, tak dneska už vlastně víme to, co se ukázalo při epidemii SARSu, kdy zkoušeli všechny možné prostředky, o kterých se dalo uvažovat. Tenkrát se zjistilo, že velice účinné jsou inhibitory proteáz, které se používaly u jiných virových onemocnění. Dneska už vyzkoušeli na pacientech v dané epidemii právě tyto inhibitory proteáz. Zdá se, že by mohly být účinné, to znamená vývoj potom a výroba už by měla být výrazně rychlejší, takže dá se předpokládat, že s určitýma lehkýma modifikacema už by se pak v případě objevení dalších virů mohlo postupovat daleko rychleji. A co se týká vakcín, tak samozřejmě i tam se vyvíjejí vakcíny a je možné, že právě s relativně lehkým přizpůsobením by v případě dalších epidemií ty vakcíny se objevily daleko rychleji a pomohly by tedy tu epidemii zastavit také daleko rychleji.
Dodává viroložka Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Martin Srb.